Mësimi 65. Shëruesi i madh. Marku, kapitull 1-2. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtetë me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Si që dini, në udhëtimin ton përmes shkrimeve të shenjta, po studiojmë tek Ungjilli. Ky është libri i shenjtë që flet për lajmin e mirë të Mesias, që erdhi në botë për të çliruar bitë e Adamit nga sundimi i Satanit dhe i mëkatit. Në mësimin ton të fundit, ne lexuam se Jezus Mesia filloi të vizitonte qytetet, duke i mësuar njerëzit dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe lëngat midis njerëzve. Emri i tij u bë i famshëm në të gjithë vendin. Sot ne do të vazhdojmë historinë e Jezus Mesis për të parë se si mësimet e tij dhe veprat e tij ndryshonin plotësisht nga të gjithë ata që kishin vepruar përpara tij. Jezusi nuk kishte grua, nuk kishte shtëpi ose pasuri tokësore. Ai ishte unik ndër njerëz. Vetëm një gjë kishte rëndësi për të: të bënte vullnetin e atij që e dërgoi, të mbaronte punën që Perëndia i kishte ngarkuar që të bënte. Në Ungjillin e Markut, në kapitullin e parë, shkrimet thonë: Jezusi dhe dishepujt e tij hynë në qytetin e Kapernaumit, dhe me njëherë, ditën e shtunë, ai hyri në sinagogë dhe i mësonte njerëzit. Dhe njerëzit habiteshin nga doktrina e tij, sepse ai mësonte si një që ka pushtet dhe jo si skribët. Atëherë, në sinagogën e tyre, ishte një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë, i cili filloi të bërtas duke thënë: Çka mindis nesh dhe teje, o Jezus Nezareas? A erdhe të na shkatrosh? Unë e di kush je, i shenjti i Perëndis. Por Jezusi e qërtoi duke thënë: Hesht dhe dil prej ti. Dhe fryma e ndyrë, mbasi e sfiliti dhe duke lëshuar një britmë të madhe, doli prej ti. Dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa pysnin njëri tjetrin duke thënë: Vallë, ç'është kjo? Çfarë doktrinë e re që nga kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymrat e ndyra, dhe ata i bindën. Dhe fama e tij u përhap më njëherë në mbar krahinën rreth Galilesë. Mësimet e Jezusit ishin shumë të ndryshme nga mësimet e mësuesve të ligjit, skribët, drejtuesit fetar. Të gjithë ata që dëgjonin Jezusin në sinagogë, një ndërtesë e veçantë që shërbente për të adhuruar dhe për leximin e shkrimeve, u manitën nga fjalët e tij, sepse fjalët e tij kishin autoritet, ndryshe nga mësuesit e ligjit. Ju kini dijeni për mësuesit e ligjit. Ata pretendonin të shpjegonin Toran, Taurat, Psalmet, Zabur dhe shkrimet e tjera të profetëve. Megjithatë, shumica e tyre nuk mund të shpjegonte drejt shkrimet e profetëve, sepse nuk i kuptonin ato në të vërtetë. Ata dinin gjithçka për sa i përket detyrave të tyre fetare, të traditave të paraardhëve të tyre, por nuk e njihnin fjalën e Perëndis. Këto specialist në thojza fetar e nderonin Perëndin me buzë, por nuk e donin fjalën e tij. Kështu, kur Jezusi, që nuk kishte studiuar kurrë në shkolla fetare, hyri në sinagogat e tyre dhe filloi të shpjegonte shkrimet me aq autoritet dhe qartësi, këta mësues u tërpëruan në të vërtetë. Për më tepër, njerëzit në sinagogë u habitën shumë nga mësimet e Jezusit dhe veprat e tij, saqë pyesin njëri tjetrin: Kush është ky? Nga i vjen kjo fjalë diturie? Si mund të mësoj me kaq autoritet? Madje ai urdhëron edhe frymrat e ndyra dhe ata i bindën. Nuk kemi parë kur diçka të tillë. Asnjë nuk ka mësuar si ky njeri. Asnjë nuk ka kryer vepra të tilla si ai. në të vërtet, që nga dita që Adami më katoj, deri në ditën që Jezusi filloj të bënd të mrekulli, njerëzit nuk ishin par as njëri tjetër, që të kishte kaq shumë fuqi. Por tani, ata po shihnin, në anë të një fjale të vetme, Satani dhe demonet e ti, largoheshin. Vetëm Mesia, që erdhi nga qielli, mund ta bënte këtë. Ai dini, çfarë i tha njeriu i demonizuar Jezusit? Ai thirri duke thënë, çka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazareas? A erdhe të na shkatrosh? Unë e di se kush je, i shenjti i Perëndis. Demonët e dinin shumë mirë se nga kishte ardhur Jezusi, dhe se kush ishte. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e njihnin se kush ishte në vërtet Jezusi. Satani dhe engjëjt e tij të këqij e kishin shumë frikë Zotin Jezus, sepse e dinin me siguri se ai ishte fjala mantës së cilës Perëndia kishte krijuar qiejt dhe tokën në fillim. Ata e dinin se Jezusi ishte i shenjti që ka autoritet që t'i hedhë ata në zjarrin e përjetshëm. Prandaj ata dridheshin me frikë nga Jezusi dhe kur dëgjonin emrin e tij. Atëherë, tani le të vazhdojmë në kapitullin 1, shkrimet thonë. Pasi Jezusi dhe dishepujt e tij dolën nga sinagoga, erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin. Vjera e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata me njëheri folën për të. Atëherë, ai u afrua, e kapi përdore dhe ngriti. Me njëherë ethet e lanë, dhe ajo nisi të shërbej. Në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, i prunë të gjithë të sëmurit dhe të i demonizuarit. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur përpara derës. Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundjet e ndryshme dhe dëboi shumë demon. Dhe nuk i lejoi demonët të flasin, sepse ata e njihnin. Pastaj, të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të e kërkonin. Dhe kur e gjetën i thanë, të gjithë po të kërkojnë. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatet e afërm, që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Dhe ai e përshkroi gjithë Galilen, duke predikuar nëpër sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët. Dhe erdhi tek ai një lebroz, i cili, duke ju lutur, ran në gjunjë dhe i tha, po të duash, ti mund të më pastrosh. Dhe Jezusi, duke i mëshiruar, shtriu dorën e preku dhe i tha, po, e dua, qofsh pastruar. Dhe posa tha këto, me njëherë lebra e la dhe u shërua. Kështu, Jezusi shëroi njerëz me çdo lloj sëmundje dhe lëngate, duke treguar dëmshuri ndaj pasardhësve të Adamit, sepse ata ishin në nevojë dhe pandim, si delet pa bari. Por ishte edhe një arsye tjetër për shumë mrekulli të mëdha që bëri Jezusi. Jezusi shëroi çdo lloj sëmundje dhe dëboi dëmon për të provuar bijve të Adamit, që ai ishte Mesia, që Perëndia kishte premtuar përmes gojës profetëve shumë kohë më parë. Për shembull, tashmë kemi lexuar se si profeti Isaia, qindra vjet përpara se të linte Jezusi, shkroi se kur të vinte Mesia, atëherë do të hapen sytë të veprave dhe veshët e të shurdhërave. Atëherë qalëmani do të kërcejë si një dre dhe gjuha e Mehmetit do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujra në shkëtëtir dhe përrejnë në vendin e vetmuar. Isaia, kapitulli 35, vargjet 5-6. Me këto fjalë profeti Isaia lajmëroi që Mesia do të bënte aq mrekulli sa asnjë më parë nuk i kishte bërë. Kemi lexuar se si Perëndia i dha aftësinë Mojsiut dhe Elias për të bërë mrekulli. Po mrekulli që bën këta dy profet ishi shumë të pak ta krahasuar me mrekullit që bëri Mesia. Gjithashtu, Mojsiu dhe Elia nuk ishin pushtet në vetvete për të bërë mrekulli. Megjithatë, Jezus Mesia ishte plot me fuqinë e Perëndisë, sepse ai vetë është pushteti i Perëndisë. Duke vazhduar në Ungjillin sipas Markut, në kapitullin 2, shkrimet thonë: Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mora vesh se ai gjendej në shtëpi. Dhe me njëherë mblodhen aq shumë njerëz sa nuk gjeje më vend as përpara derës. Edhe ai u predikon të fjallën. Atëherë, i erdhen disa që i paraqiten një të paralizuar, që po e mbartin 4 vetë. Por duke qenë se nuk mund t'i afroshin për shkak të turmës, zbuluan qatin në vendin ku ndodhej Jezusi, dhe mbasi hapën një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilin rritën e shtriri paralizuari. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: O birë, mëkatet tua të janë falur. Pra të porrinin ulur disa skrip, të cilët në zemër të vetë po mendonin: Pse valë ky po flet blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndisë vetë? Por Jezusi, i cili më njëherë kuptoi në frymën e vetë se ato po i mendonin këto gjëra në veten e tyre, u tha atyre: Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë? Ti thuash të paralizuarit: Mëkatet e tua të janë falur? Apo ti thuash: Qohu, meri vigun tënd dhe ecë. Dhe tani, që ta dini se biri i njeriut, ky është Mesia, ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe? Ai i tha të paralizuarit: Qohu, meri vigun tënd dhe shkon në shtëpinë tënde. Dhe ai u ngrit më njëherë, mori digun e vetë dhe doli për jashtë në praninë të gjithëve, dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë: Një gjë të tillë se kemi parë kur. Në këtë histori, ne shohim se pushteti i Jezusit nuk ishte i kufizuar për të shuruar trupat e sëmur të njerëzve, por ai kishte pushtet të shëronte dhe zemrën mëkatare të njerëzve. Jezusi, si mjeku, shëruesi i madh që është, e dinte se problemi më kritik që ai njeri i çarkë kishte, nuk ishin këmbët e tij, por mëkati që kishte në zemrën e vet. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha atij më parë: Bir, mëkatet e tua të janë falur. Çfarë po mendonin mësuesit e ligjit kur Jezusi tha këtë? Ata ishin duke menduar me vetvete: Jezusi po kryen blasfemi. Asnjë nuk mund të falë mëkatet përveç Perëndisë. Mendimet e tyre ishin pjesërisht të vërteta dhe pjesërisht të rreme. Është e vërtetë që asnjë nuk mund të falë mëkatet përveç Perëndisë vetë. Megjithatë, kur mësuesit e ligjit menduan që Jezusi po blasfemonte kundër Perëndisë, ata ishin të gabuar, sepse ata nuk e kuptonin se Jezusi ishte ndërmjetësi që Perëndia kishte dërguar për të pajtuar mëkatarët e Perëndin. Jezusi ishte fjalë e Perëndisë. Kështu kur Jezusi tha: Mëkatet e tua të janë falur, ishte Perëndia vetë duke thënë: Mëkatet e tua të janë falur. Zoti Jezus ishte zëri i Perëndisë në tokë. Dhe jo vetëm kaq, Jezusi ishte gjithashtu i vetmi që u lind për të dhënë jetën e tij si sakrifica e përsosur që heqë me katin për gjithmonë. Ashtu si një atë, jep autoritet birit të ti, që të punoj për të, e të flas në emër të ti, kështu edhe Perëndia i dha Jezusit autoritet për të falur me katet. Falje me kateve gjendet vetëm në Zotin i Jezus, por mësuesit e ligjit nuk e besuan këtë fakt. Në kam bitur vetëm pak kohë, prandaj, le të lexojmë pak më tutje në vargjet që vazhdojnë. Pastaj, Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burr që rrinte në doganë, i quajtur Mate, dhe i tha: Ndiqme. Dhe i u qua dhe i ndoqi. Mateu, kapitulli 9, vargu 9. Dhe ndodhi që, kur Jezusi ul në tryez në shtëpi, erdhen shumë tagramledhës dhe mëkatarë, dhe ul në tryez bashkë me të dhe me dishepujt e ti. Farisejnët, kur e pan këtë, у сам дишеповите ти. Псе месуе си јуај, хабук ме таграмлесит да ме макатарат. Језуси, баси и дегјој у са атюре. Нук јам тешен дошот ата че ка невој пра мјекун, пор то се мурат, сепсе он нук ерда пор то сиру на пендим то дрејтат, пор макатарат. Марку, капитул 2, вајзет 15-17. Ме като фјал, Језуси, мјеку и мас, донте ту трегонте месузите лигит. Се, ата и ишин то се мур пра пара перендис, пр шкак то мкатит то тюре. Por, këta drejtuesetar nuk e njihnin mëkatin e tyre. Në fakt ata po kritikonin Jezusin, sepse ai po hante me tagramlesit dhe me ata që njihnin si mëkatar. Megjithatë, të ishte pranë mëkatarve dhe të shironte ata nga mëkati i tyre, kjo ishte e vetmi arsye që Jezusi e lindi në tokë. Po ju, a i kuptoni se keni lindur me një sëmundje të tmeshme që quhet mëkat. Mëkati brenda jush është arsyeja pse duhet të vdisni dhe të vini përballë gjykimit të Perëndisë. Por lavdi Zotit, është dikush që mund t'ju shërojë nga mëkati i zemrës suaj. A i dini se kush është ai? Po, ai është Jezus Mesia, i vetmi që ishte pa mëkat dhe erdhi në botë për të shpëtuar bitë e Adamit nga mëkatet e tyre. Megjithatë, përpara se Zoti Jezus të mund të shërojë zemrën tuaj për mëkatit, duhet më së pari të dini që jeni të sëmurë me mëkat. Vetëm ata që e dinë se janë të sëmurë, do të shkojnë te doktori. Po ashtu, vetëm ata që e dinë se janë mëkatar, do të vinë tek Jezusi, shpëtimtari i mëkatarve. Jezusi nuk erdhi për ata që mendojnë se janë të drejtë, por për ata që e dinë që janë mëkatar. Prandaj, ai u tha mësuesit e ligjit: nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët. Miq, do ta përfundojmë këtu edhe për sot. Në mësimin tonë të ardhshëm, sipas vullnetit të Perëndisë, do të vazhdojmë tek Ungjilli dhe do të dëgjojmë disa fjalë të mrekullueshme e të fuqishme që erdhen prej gojës së Jezusit, shëruesit të mëkatarve. Perëndia ju bekoft, nësa mendoni thellë mbi fjalët e Zotit që u tha mësuesve të ligjit. Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët. Marku, kapitulli 2, vargu 17.